Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. İran deyir ki, nüvə proqramı ilə bağlı qərbə öz təkliflərini göndərmək niyyətindədir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Hamas deyir ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. 8-lər ölkələrinin toplantısında enerji qiymətlərinin artmasının iqtisadi artımı təhlükə törədəcəyi deyilib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Amerikada mühacirətdə olan doktor Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyədə olub, iyunun 9-da isə İstanbulda polis tərəfindən saxlanılıb. İyunun 10-da müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən tələbələrindən 5 nəfərinin vəziyyəti pisləşib. Onlar klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Universitetin tarix fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Məmmədov Elnurun verdiyi məlumata görə, günün 1-ci yarısı acılıq aksiyasının iştirakçılarını Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının ekspertləri baş çəkiblər. Onlar tələbələrə problemlə məşğul olacaqlarını bildiriblər. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bugün Ramallah şəhərində Abbasın köməkçisi fərmanı oxuyub, referendumun iyulun 26-sında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hakim Hamas partiyası bu qərarın verilməsinin əleyhinədir. Hamas deputatı Müşir Əl-Masri fərmanı rədd edib və bunu Hamas hökumətinə qarşı çevriliş sənədi adlandırıb. Əl-Masri fələstinliləri referendumu boykot eləməyə çağırıb. Keçirilən sorğular göstərir ki, Fələstin əhalisinin əksəriyyəti müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına səs verəcək. Mahmud Abbasın fərman verməsindən bir neçə saat əvvəl isə Hamas formal olaraq 16 ay davam edən atəşkəsi pozaraq İsrailə raket hücumu endirib. Hamas bu addımı dünən İsrailin Qəzzə şəhərinə etdiyi hücumdan 7 nəfərin ölümündən sonra atıb. Həlak olan 7 nəfər arasında uşaqlar da olub. İsrail deyir ki, günahsız insan ların həlak olmasından təəssüf eləyir və onun qüvvələri Qəzzədən İsrailə yaraqlıların raket hücumlarının dayandırılmasına çalışırdı. Dünən axşam Hamas Qəzzə zolağında iri nümayişlər keçirib. Bugün fələstinlilər Qəzzədəki qətlərə görə 3 günlük matəmə başlayıblar. İsrail bu insidentlə bağlı istintaq keçirir. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni müsəlman ölkələrinin nüvə inkişafı yolunu seçməyə çağırıb. Bu haqda cənab Laricəni bugün Qahirəyə gəldikdən sonra jurnalistlərə danışıb. Az sonra o Misirin Xarici İşlər Naziri ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyib. Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mötəkki deyib ki, Qərbin stimullar paketinə cavab olaraq öz təklifini verə bilər. Bu paket İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılmasına yönəlib. Cənab Mötəkki deyib ki, Tehranın təklifi Avropa, Amerika, Çin və Rusiyanın etdiyi təklifləri özündə əks etdirəcək ya da tamam yeni təklif olacaq. Qərb dövlətləri İranın nüvə zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması müqabilində İrana stimullar paketi təklif eləyiblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Sankt-Peterburqda keçirilən 8-lər ölkələrinin toplantısında dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə nazirləri deyiblər ki, yüksək enerji qiymətləri qlobal iqtisadi artıma təhlükə törədir. Toplantıda kasıb ölkələrə enerji ehtiyatlarından istifadədə yardım göstərilməsinin vacibliyini əks etdirən bəyanat verilib. Nazirlər həmçinin quş qripinə qarşı tədbirlər planının hazırlanması və pul yolunması və terrorun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyini bildirib. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, bugün üsyançıların lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin meyitinin yarılması aparılıb. Zərqavi həftənin əvvəlində Amerikanın hava hücumundan sonra həlak olub. Məlumatlara görə İraq və koalisiya qüvvələri hücuma məruz qalan və Zərqavinin olduğu evə girəndə o sağ olub və az sonra vəfat eləyib. Əfqanıstanda Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, onlar son bir həftə ərzində 40-dan çox yaraqlını qətlə yetiriblər. İyunun 5-də Zabul əyalətində 30-dan çox Taliban döyüşçüsü qətlə yetirilib. Koalisiya deyir ki, iyunun 7-də qonşu Uruzqan əyalətində daha 14 Talibançı öldürülüb. Son həftələrdə Taliban döyüşçüləri hücumları çoxaldıblar. Bu hücumlardan 400-dən çox adam həlak olub. Pakistanın cənub-qərbində əsas qaz kəməri bomba hücumundan partlayıb. Kveta yaxınlığında baş verən hücumdan zərər çəkən olmayıb, amma minlərlə adamın evinə qazın verilməsi dayandırılıb. Hücuma görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib, amma ərazinin polis rəisi Həmid Şəkli bu hücumun törədilməsinə görə Baluçistan əyalətindəki yaraqlılardan şübhələnir. BMT-nin Kosova üzrə baş vasitəçisi Marti Axtisari əyalətin Serbiya azlığına müraciət eləyərək onları hökumət institutlarının boykotunu dayandırmağa çağırıb. Cənab Axtisari əyalətin nümayəndə heyəti ilə görüşündə danışıb. Bu nümayəndə heyəti Kosovanın gələcəyi ilə bağlı Serbiya ilə danışıqlarda iştirak eləyir. Etnik Albanlar Serbiyadan müstəqilliyə çağırırlar, amma Serbiya bu çağırışı rədd eləyir. Gürcüstanın separatçı Abxaziya Respublikası daha geniş muxtariyyət barədə Tbilisinin təklifini rədd edib. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba deyib ki, Abxaziya rəsmiləri müstəqil dövlət yaradılması yolundan heç vaxt dönməyəcəklər. Cümə günü Tbilisi Gürcüstanın federal dövlətə çevirmək planını elan edib. İyunun 10-da Bakının Xoca Həsən qəsəbəsində yerləşən Pepsi-Cola şirkətinin istehsal müəssisəsində yanğın baş verib. Turan agentliyinin bu barədə yaydığı məlumatda yanğının söndürüldüyü bildirilir və qeyd olunur ki, yanğın müəssisənin ambarlarında baş verib. Zavodun əsas istehsalat sahələri zərər çəkməyib. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə yanğın söndürən briqadası cəlb olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də bir anonsu dinləyək.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə otururlar, qiymət dəyişməyə iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 10-da Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Cənab Çöhrəqanlı deyir ki, Türkiyədən getmək üçün ona bir neçə ölkə təklif olunsa da, sonda Bakıya gəlmək istəyi gerçəkləşib.
Bir hadisə olub, xoş hadisə də deyil. Hər halda bir günə yaxın bu hadisə başları davam etdi. Şükür dostum ki, mən neçə yer istəyirdilər. Mən çıxım, gedim ora, mən istəyən oldu. Dedim, getməliyəm Azərbaycanımıza, Bakıya. Və o da sonunda oldu. Gəlmişəm, indi Bakıdayam. Öz istəyim üzərə və sağlamam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlib. İyunun 9-da isə İstanbulda polis onu saxlayıb. Həbs edilməsinin hüquqi əsası olmadığını bildirən cənab Çöhrəqanlı hər halda Türkiyə dövlətinin bu addımının səbəbsiz olmadığını düşünür. Mahmud Əli Çöhrəqanlı kütlə informasiya vasitələrində sənədləri qaydasında olmadığı üçün həbs edildiyi barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirdi.
Nə sənədi? Mən normal qanunu girmişdim, normal qanunu da oradaydım. Zindən mənim orada 5-ci günüm idi. Niyə bu sənəddə 5-ci gün problem yaratdılar?
Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana daxil olarkən heç bir problemlə üzləşmədiyini də bildirdi. O, Bakıda keçirəcəyi görüşlər və səfərinin müddəti barədə yaxın günlərdə məlumat verəcəyini deyir. Cənab Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə qaldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda Mahmud Əli Çöhrəqanlı İranı tərk edərək əvvəl Avropaya, oradan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz davam edir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bundan qabaq Həmas deyib ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail Qəzzədə günahsız mülki sakinlərin ölümü ilə əlaqədar peşmançılıq duyduğunu, lakin öz ordusunun Qəzzə zolağından İsrailin raket atəşinə tutulmasının qarşısını almağa səy göstərdiyini bildirib. Cümə günü isə Fələstin hakim partiyası olan Hamas Radikal Hərəkatının təşəbbüsü ilə Qəzzə zolağında bir sıra etiraz nümayişləri keçirildi. Hamasın Qəzzədəki sözçüsü Sami Abu Zuhri, Bəyanatında Həmasın bu qətilləri cavabsız qoymayacağını bildirib. İslam müqavimət hərəkatının çağırışı ilə keçirilən bu nümayişlər Fələstin xalqının öz haqq və prinsiplərinə sədaqətini, hiddət hissinin rəmzidir. Bu kütləvi nümayişlər həbələ xalqımızın qırğına verilməsi ilə əlaqədar mübarizə yoluna qayıtmağımızdan xəbər verir. İsraildə Qəzzədəki insidentlə bağlı təhqiqat aparılır. Eyni zamanda isə İsrail bəyan edib ki, Hamasın atəşkəsi dayandırması haqda elanında xüsusi bir yenilik yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev. Hamas zorakılığa yenidən qayıtması haqda bəyanatı ilə bir qədər gecikib. Çünki onsuz da onun son bir neçə gün ərzində bizim şəhərlər, mülki sakinlər və icmalarımızın raket atəşinə tutulmasında fəal iştirak etməyini sübut edən əsaslı dəlillər var və buna mütləq son qoyulmalıdır. Bu arada İsrailin baş naziri Ehud Olmert Financial Times qəzetinə müsahibəsində Fələstin inzibati hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasın referendum ideyasını rədd edərək onu mənasız və Fələstin fraksiyalarının daxili oyunlarının tərkib hissəsi kimi səciyyələndirib. Mahmud Abbas yalnız Qəzzə zolağı və Yordan çayının qərb sahilindəki ərazilərdə Fələstin dövlətini yaratma ideyasını referenduma çıxarmaq istəyir. Bu isə dolayısıyla İsrailə ərazi iddialarından əl çəkmək deməkdir. Lakin Ehud Olmert'i bu plan da qane etmir, çünki onun sözlərinə görə sənəddə İsrail dövləti və yaxud onun mövcudiyyəti haqqı barədə heç nə deyilmir.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Danışır Azadlıq Radiosu və sonda bir futbol xəbəri. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə yığması Paraqvay komandasına 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. İran deyir ki, nüvə proqramı ilə bağlı qərbə öz təkliflərini göndərmək niyyətindədir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Hamas deyir ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. Səkkizlər ölkələrinin toplantısında enerji qiymətlərinin artmasının iqtisadi artıma təhlükə törədəcəyi deyilib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiqqızı apardı. Növbət xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcüstan və Erməni xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего круглого стола – «Женщины и бизнес в странах Южного Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, и я назову наших участников. Эрмине Магдалян, депутат армянского парламента, член парламентской фракции Республиканской партии, председатель общественной организации «Союз предпринимателей». Метанет Азизова из Баку, глава женского кризисного центра. И из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе». Ну и, может быть, я с вашего разрешения начну с распространенного убеждения в том, что Кавказ совсем не то место, где женщина может безболезненно основать и успешно вести собственное дело. Уровень эмансипации общества все еще не добирается в этой географии не то что до европейских, но даже и до российских стандартов. Так ли это? И я, наверное, начну с нашего участника из Баку. Метанет Азизова, вам слово.
Если разговор идет об Азербайджане, то я действительно считаю, что этот стереотип верен, потому что женщине в Азербайджане заниматься предпринимательством очень трудно. В Баку более, скажем так, экономически она больше развита, и женщине здесь меньше препятствий заниматься предпринимательством, а в регионах это тяжелее. Дело в том, что если говорить о женщинах-предпринимателях, то мы оказываем, как ни странно, может быть, женщинам именно психологические в основном услуги, потому что именно женщины-предприниматели очень больше всего подвергаются психологическому стрессу в обществе.
Благодарю вас. Ну, по-моему, это нормальное явление, да, село как-то не поспевает за темпами эмансипации. И я обращаюсь к Тбилиси. Нино, скажите, а вот как сильно влияют стереотипы восприятия женщины мужчинами на процесс, ну, скажем, ведения переговоров, заключения контрактов? Наверное, часто приходится сталкиваться с пренебрежением, с насмешливым каким-то отношением, может быть, даже...
Нет, я с вами не согласна, Андрей, да. Потому что вот я никогда этого не чувствовала, наоборот. Я всегда чувствовала от мужчин уважение, как-то они очень считались моим мнением. Я 18 лет уже работаю в бизнесе, а раньше я начала, я биолог по образованию, абсолютно было во всём другой сфере я работала, но постепенно... Я потом решила все это отставить и перейти, уже 18 лет работаю в бизнесе, и абсолютно я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я всегда чувствовала, что как-то больше прислушиваются, больше уважают, больше как-то у меня как будто бы больше выходят некоторые дела, чем у других мужчин.
А что, обмануть вот в расчете на женскую доверчивость не пытаются?
Ну, они просто не смогут меня обмануть, я так думаю, очень сложно меня уже обмануть.
Благодарю вас. И снова Баку. Метанет, ну, наверное, вот это уже больше относится к тому, чем вы занимаетесь. Действительно ли женщинам нужно обладать мужским характером или, ну, по крайней мере, культивировать некоторые его свойства для того, чтобы достаточно жестко, твердо вести дела, чтобы в нужный момент там, поставить на место, скажем, хама какого-то взорвавшегося, рассчитать нерадивого работника, хладнокровно проанализировать ситуацию? Можно ли сказать, что бизнес-вумен – это какая-то особая порода женщин, искусственная?
Например, мы сегодня говорили с психологом на эту тему и обсуждали тех женщин, которые обращаются к нему, и в основном проблема этих женщин в том, что они психологически и физически, они не готовы, вернее, им трудно носить эту маску, и многие не выдерживают и срываются постоянно ходить с этой маской. Элементарно, когда к нам заходит женщина, она... Все-таки это женское обаяние, она начинает спрашивать, интересоваться центром, а когда заходит к нам в центр женщина-предприниматель, то есть вот эта привычка мужского характера, то есть носить эту маску мужского характера, моментально проявляется, то есть это в разговоре, это в манере поведения.
Благодарю вас. Ну, в общем, я думаю, что остальные наши участники не во всем с вами согласятся. И Ереван, Эрмине, я вам расскажу одну историю. Наша программа «Круглый стол. Кавказские хроники» существует уже примерно более года. И вчера первый раз была сорвана запись из-за того, что одна из участниц не явилась. Я понимаю, у меня никаких претензий, могут быть различные причины, но у меня в связи с этим вчера родился вопрос. Насколько обязательны женщины, когда они ведут бизнес? Вообще они способны вот к той же точности, ну, которой, как считается, расположен мужской характер?
Я знаю очень много женщин-предпринимательниц, которые сумели сохранить обаятельность, женственность, мягкость, но которые, тем не менее, могут жестко поставить на место взорвавшегося, могут постоять за себя. И что самое главное, они пользуются не силой кулака, а силой убеждения. Сила убеждения, она во много раз сильнее, чем физическая сила. Что касается поля, в котором правового и практики, в которой женщины работают в бизнесе, то важно отметить следующее. Тем не менее, женщины сегодня работают в условиях того, что мужчины сумели заранее перераспределить в свою пользу очень многое из того, что необходимо для ведения бизнеса. Это и основные средства, это и оборотные средства, это финансовые ресурсы, это помещения, площади, это кредитные ресурсы. Вот в этих условиях женщинам приходится достаточно трудно и приходится конкурировать с мужчинами на несколько неравных условиях.
Нино Мамугилашвили, ну, у меня вот такой вопрос, да, привязываясь к тому, что только что говорила Эрмине. Есть еще одно достаточно распространенное представление. Дескать, бизнес имеет мужскую природу. В нем важны точность, аналитическое мышление, хладнокровие, умение принимать какие-то нестандартные рискованные решения, тогда как считается, что женская стихия, напротив, она определяется прямо противоположными свойствами. Приблизительностью, эмоциональностью, склонностью использовать привычные стереотипные модели поведения. Есть ли на самом деле вот этот конфликт между мужским и женским?
Знаете, для меня очень трудно вот так разделить женщину и мужчину, потому что бывают женщины такие, и мужчины тоже, вот, которые абсолютно непорядочные, неисполнительные. Но я считаю, что вот женщина, знаете, не идет так на риск, как идет мужчина. Вот очень много у нас, я знаю, мужчин, которые какое-то время вот рисковали в бизнесе, очень они пострадали, вообще потеряли свои дома и все такое.
А вот эти смутные времена, они, как вы считаете, не требуют, напротив, рискованности, умения идти дальше стандартных схем?
Знаете, вот эти времена, я считаю, что больше вообще-то намного больше женщина сделала, чем мужчина. Они на себя взяли очень большой груз на свои плечи и смогли как-то вот своих спасли свои семьи. Я так считаю, потому что тогда у нас были эти трудные времена, очень многие женщины вышли на рынок, это позроба у нас называется, начали как-то там заниматься малым бизнесом, некоторые даже учителя торговали, что-то продавали, а в это время мужчины, знаете, их как-то, их гордость не позволяла, чтобы они вот как-то вышли, что-то они так делали, но мать, которая в семье должна была кормить детей, она пошла на это. Я считаю, что вот в это время как раз в семье женщина спасла семью и детей, потому что очень многие тогда уже голодали, и очень плохие у них были материальные условия. И я считаю, что вот женщина более такая, знаете, не пойдет на риск, она не смотрит. У нас очень многие мужчины потеряли свои дома из-за чего, что они играли в казино, проигрывали, они думали, что вот сейчас сегодня я проиграл, завтра вот отыграюсь и все такое, очень много теряли. Вот я не очень редко слышу, что вот женщина все заложила дом, все свое имущество и все это потеряла, это очень редко у нас бывает.
Ну, казино – это не самый лучший вид бизнеса, я с вами согласен. И Митанат Азизова, женский кризисный центр. А вот скажите, у меня интересует такая проблема. Мне кажется, что успех деловой женщины, особенно на Кавказе, он может вызвать серьезный кризис в отношениях этой женщины с мужем, с любимым мужчиной? Ну, потому что, понятно, ему и, в общем, может быть неприятен сам по себе успех женщины, а тем более, если она успешнее, нежели он. Вы сталкивались с такой проблемой?
К сожалению, да, мы сталкивались с такой ситуацией, особенно если мужчина занимается совсем противоположным бизнесом или в какой-то госструктуре, например, работает, то тогда женщине тяжело. Дело в том, что для женщины она, хоть она и женщина-предприниматель, но потом она возвращается домой, она становится женой, она становится матерью, и она должна выполнять также и эти функции. И поэтому, когда мужчина начинает требовать от нее, чтобы она также успешно, как выполняла эти же функции, так же, как и она женщина-предприниматель. То есть в основном мы сталкивались с такими проблемами. Также для женщины-предприниматель проблема иметь детей. То есть она прекрасно понимает, что ей нужен ребенок, она прекрасно знает, что полноценная семья это семья с ребенком. И мужчина давит на нее, чтобы иметь своих детей, но женщина-предприниматель считает, что ребенок для нее помеха, что это будет тормозить ее дальнейший успех. И часто в семье начинаются такие проблемы. То есть основные проблемы женщин-предпринимателей, обращающих на центр, такие.
Да, очень любопытно. Эрмина, ну вот я могу подтвердить, что на Западе, я обращаюсь в Ереван, что на Западе сейчас женщина, которая заводит ребенка, как-то сдвигает очень сильно границы вот этого возраста примерно к 40 годам, потому что все до этого занято карьерой. Нет ли вот этой опасности, что действительно не остается времени на близких людей, что очень много сил и энергии уходит на бизнес?
Конечно, это очень трудно, и если бы не была поддержка семьи, мужа, родителей, конечно, это было бы очень трудно. В этом плане для любой армянской женщины существует такой стереотип – работа и семья. У нас как-то принято так, знаете, вот те женщины, которые работают, даже если они на государственной работе, не в бизнесе, значит, если женщина успешна в работе или в бизнесе, то она обязательно не успешна в семье. Она или одинока, или не состоялась ее семья. И наоборот, женщина, которая успела, и в семье у нее все в порядке, у нее не остается времени ни на работу, ни тем более на бизнес. Я думаю, одна из главных проблем наших, она состоит как раз в этом. Создать возможность женщине совместить работу и семью, бизнес и семью.
Да, понимаю. Ну, на самом деле, я уже говорил о Западе, на самом деле на Западе как-то решаются эти проблемы, потому что если женщина делает карьеру, и у нее при этом есть дети, она может позволить себе бэйби-ситера, то есть человека, который ухаживал бы за ее детьми в то время, когда она находится на работе. И последний вопрос, Тбилиси. У меня нет уже ничего конкретного, Нино, чтобы я мог вас спросить, но вы как-то очень так позитивно настроены. У вас все замечательно, вы говорите о том, что нет никаких проблем. А вам хотя бы раз не приходилось пожалеть о том, что вы занялись бизнесом, а не остались как бы в какой-то очень привычной для женщины роли?
Нет, знаете, я не жалею об этом абсолютно. Если хотите, я могу рассказать одну такую, знаете, один раз немецкое телевидение снимало в Грузии фильм «Женщина бизнесвумен». И я помню, у наших передовых бизнесменов спрашивали, что вот, скажем там, женщина бизнесвумен, как вам? Ну, скажем там, Нину Мамугелашвили или кто-то еще другой, как вам она нравится? Ну, все говорили, что эта женщина замечательная, что она занята бизнесом и все такое. Но когда у них спросили, вы хотели, чтобы ваша жена занималась бизнесом? Абсолютно все сказали, ну что вы, зачем она должна заниматься бизнесом? У нее же все есть.
Благодарю вас, Нино. Ну вот я, в отличие от ваших бизнесменов, с удовольствием доверил бы своей супруге основать какой-нибудь бизнес, а сам бы ушел на пенсию. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Сегодня наша тема «Женщины и бизнес». И я напомню, в программе принимали участие из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе», из Баку Метанет Азизова, глава женского кризисного центра, и из Еревана Эрмине. Нагдалян – депутат, член парламентской фракции Республиканской партии и президент общественной организации «Союз предпринимателей». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.